δίκαιο. Μην το χάσετε.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αντώνιο Κώστα, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για μια ενωμένη Ευρώπη. Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο. Σοκ από την καταδίωξη στη Λεμεσό, σίδερο κατέληξε στο λάστιχο αυτοκινήτου μητέρας με παιδιά. Έτοιμη να ξεκινήσει η διάνοιξη της Ιδωμενέως, προχωρούν οι διαδικασίες για την Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό. Αρμεύτης, μικρό οξυγόνο η διάνοιξη της Ιδωμενέως, επιτακτική ανάγκη ο Βόρειος Παρακαμπτήριος. Δεν έλαβε αποφάσεις για ζωολογικό κήπο και έξυπνους χώρους στάθμευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για μια ενωμένη Ευρώπη, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το κυπριακό ευρωπαϊκό ζήτημα και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανένωση της Κύπρου. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2030. 2034, με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τονίζει την ανάγκη επίτευξης πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026. Ο Αντώνιο Κώστα εξέφρασε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για λύση του Κυπριακού στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος μπορεί να υπολογίσει στην στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Όπως ήταν αναμενόμενο, συζητήσαμε κυρίως το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι καθοριστική σημασία για τη χρηματοδότηση των συλλογικών μας προτεραιοτήτων, των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζετε ότι κατά την Προεδρία μας παρουσιάσαμε το πρώτο ολοκληρωμένο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμούς. Υπήρξε σημαντική πρόοδος. Τώρα φτάνουμε στο τελικό στάδιο. Κοινός μας στόχος, στόχος που θεωρώ είναι και εφικτός αλλά και αναγκαίος, είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παράθεσα στον Πρόεδρο τις προτεραιότητες της Κύπρου, την ανάγκη όπως φυσικά ενισχύσουμε τομείς που αντανακλούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ασφάλεια μεταναστευτικών, αλλά την ίδια στιγμή και τις διαχρονικές σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγγίζουν, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και τους πολίτες μας, και αναφέρουμε στο Ταμείο Συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική.
Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κύπρο με θύμα 90χρονο άνδρα που αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα, ενώ συνολικά τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται σε 7. Ο 90χρονος περιλαμβάνεται στα 7 επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στην Κύπρο. Ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου σε δηλώσεις του τόνισε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων προσβάλλονται από τον ιό καταλήγει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Από τα 7 επιβεβαιωμένα περιστατικά, 4 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 3 έχουν λάβει εξιτήριο. Να πάμε τώρα και στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναυθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ επικαλούμενο πηγή. Στο μεταξύ, η πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες για επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών στην Ουκρανία συνεχίζονται και η 6η Σεπτεμβρίου έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία. Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνωμένων να έχει εκτοξευθεί σε 5.083, ανάμεσά τους 583 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Σήμερα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες που ήταν παγιδευμένοι μέσα στην υπόγεια Σύραγγα Τρισούλη 3 στο βόρειο τμήμα της χώρας και όπως ισχυρίστηκε ένας βουλευτής της κυβερνώσας συμμαχίας της χώρας, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες μέσα σε αυτήν. Αμέσως μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει ότι πιθανόν να βρίσκονταν παγιδευμένοι περίπου 100 εργαζόμενοι στην Σύραγγα Τρισούλη 3. Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ως σήμερα δεν είχαν καταφέρει να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σύραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά και βαριά οχήματα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σοκ από τη χθεσινή καταδίωξη στη Λεμεσό. Σίδερο κατέληξε στο λάστιχο αυτοκινήτου μητέρας με παιδιά. Για το θέμα ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Κωστακόπουλο.
Νέα διάσταση παίρνει η χθεσινή επικίνδυνη καταδίωξη στη Λεμεσό, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία ακροάτρια του σταθμού μας, ένα από τα αντικείμενα που φέρονται να πέταξαν οι δύο καταδιωκόμενοι από το όχημά τους κατέληξε στο αυτοκίνητό της, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στα ελαστικά. Η γυναίκα περιέγραψε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 ότι γύρω στις 11 το πρωί, μόλις είχε βγει από το σπίτι της, ένα κομμάτι σίδερο, όπως ανέφερε, χτύπησε και έσκισε το ελαστικό του αυτοκινήτου της.
Εχθές έτυχε μου έναν περιστατικό πολλά σοβαρό. Η αστυνομία που καταδιώχαν τους δύο τους έσυρναν αντικείμενα έξω από το αυτοκίνητο νομικού. Μόλις ευκήγα και εγώ το σπίτι μου η ώρα 11, έσυραν ένα κομμάτι σίδερο που είναι από πουλούσιν, που κλέφτουσιν, και μπήκε μες στο λάστιχο του αυτοκίνητου μου τον τροχό και έφκαινε από το σπίτι μου να πω στο γιατρό. Όπως έφκαινε μπήκε το σίδερο, ένα κομμάτι σίδερο μες στο λάστιχο μου και κρέπαρε το λάστιχο, ήταν όπως την πόμβα. Βάλατε και εγώ και το μωρό ευκαινε ο κόσμος, έκλαια, στο τέλος ειδοποίησα τον άνθρωπο, τον μηχανικό μου και ειδοποίησα τον κοινό που το λάστιχο. Δεν ξέρω να μου συμβαίνει. Έρχεται ο άνθρωπος, ευκάλλει το λάστιχο μου στο αυτοκίνητο με κρέπαρε νουλών, έρνηξε τρύπα και ένα σίδερο μέσα. Όσο και γλίτωσα, κινδύνευσα να σκοτωθώ και εγώ και τα μωρά μου. Ο φως που ετράβησα και στο τέλος επία και στην αστυνομία, έπρεπε να πάω και κάτω να τους το πάρω. Ναι, γιατί είναι εκείνα που εσύρναν έξω για να απομακρύνουν τους αστυνομικούς που το δρόμο να μην τους παρακολουθούν.
Στο μεταξύ, οι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, κατά την οποία παραβίασαν φωτεινούς σηματοδότες, συγκρούστηκαν με σταθμευμένα οχήματα και σύμφωνα με την αστυνομία κατεύθυναν επανειλημμένα το όχημά τους προς τα μέλη της. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έριχναν αντικείμενα προς τα υπηρεσιακά αστυνομικά οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε ένα από αυτά. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λεμεσού. Στο μεταξύ, οι δύο συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.
Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αντώνιο Κώστα, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για μια ενωμένη Ευρώπη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το κυπριακό ευρωπαϊκό ζήτημα και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανένωση της Κύπρου. Σοκ από την καταδίωξη στην Λεμεσό χθες. Σίδερο κατέληξε στο λάστιχο αυτοκινήτου μητέρας με παιδιά. Έτοιμη να ξεκινήσει η διάνοιξη της Ιδωμενέως, προχωρούν οι διαδικασίες για την Εύα Γόρα Λανίτη στη Λεμεσό. Γιάννης Αρμεύτης, μικρό οξυγόνο η διάνοιξη της Ιδωμενέως, επιτακτική ανάγκη ο Βόρειος Παρακαμπτήριος. Δεν έλαβε αποφάσεις για το ζωολογικό κήπο και τους έξυπνους χώρους στάθμευσης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού. Συνεχίζουμε με θέματα από την τοπική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στην έναρξη εντός Ιανουαρίου των έργων για τη διάνοιξη της οδού Ιδωμενέως στην Αγία Φύλα αναφέρθηκε Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, μιλώντας στο κανάλι 6 κατά την επίσκεψή της στην περιοχή παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού. Τα έργα αναμένεται να διαρκήσουν 3 με 4 μήνες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, πρόκειται για ένα μικρό αλλά σημαντικό έργο.
Συναντηθήκαμε ακριβώς στο σημείο όπου θα ξεκινήσουν τα έργα για τη διάνοιξη της οδού Ιδωμενέως. Ήταν ένα μπάγιο αίτημα των κατοίκων της Αγίας Φύλας. Είναι με ένα μικρό έργο, το οποίο όμως είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει στην απάβληση της τροχιάς κίνησης προς τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα συνδεθεί με την οδό Σφακτηρίας και θα καταλήγει, θα κατευθύνεται προς Φασούλα, προς Λινόπετρα, Αγίο Αθανάσιο, και θεωρούμε ότι ναι, είναι αρκετά σημαντικό για την απάβληση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται καθημερινά και σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας από την Αγία Φύλα προς τον κυκλικό κόμβο. Η Ευαγόρα Λανίτη βρίσκεται πάντα στο τραπέζι. Το έργο είναι έτοιμο. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όμως οι οποίες ενδεχομένως να επιφέρουν κάποια καθυστέρηση, αλλά προσπαθούμε να τις αποφύγουμε, αλλά πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Ό,τι μπορούμε διαδικαστικό και χρονοβόρο να το αποφύγουμε, ούτως ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό το έργο της σύνδεσης της Γιάννου Κρανιδιώτη με την 1η Απριλίου μέσω της Ευαγόρας Λανίτη, δηλαδή την κατασκευή, την ολοκλήρωση της κατασκευής της Ευαγόρας Λανίτη, θα το πράξουμε πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εφόσον λυθούν αυτά τα διαδικαστικά, ναι, η χρηματοδότηση θα βρεθεί.
Στην ανάγκη προώθησης μιας σειράς έργων για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αγία Φύλα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, καλωσορίζοντας την νέα Υπουργό Μεταφορών Εύη Τσολάκη στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η Αγία Φύλα βασανίζεται καθημερινά με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι περιοχές βόρεια του υπεραστικού δρόμου. Ο Δήμος έχει προωθήσει τη διάνοιξη της οδού Ιδωμενέως, η οποία σε συνδυασμό με την οδό Έλλης Λαμπέτη θα λειτουργήσει ως παρακαμπτήριος, αποφορτίζοντας τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας. Ο κύριος Αρμεύτης χαρακτήρισε την διάνοιξη της Ιδωμενέως ένα μικρό οξυγόνο, τονίζοντας ωστόσο ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με μεγάλα έργα. Ζήτησε να τεθεί επιτάπητος στις επόμενες συναντήσεις με την Υπουργό το θέμα του Βόρειου Παρακαμπτήριου, χαρακτηρίζοντας το επιτακτικό έργο που θα δώσει σημαντικές ανάσες στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στις περιοχές βόρεια του Παρακαμπτήριου διαμένουν πλέον περισσότερες από 100.000 άνθρωποι, ενώ οι πόλοι και οι κοινότητες έχουν επεκταθεί σημαντικά. Χωρίς αποφάσεις, ολοκληρώθηκε η χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν 2 σημαντικά θέματα που αφορούν τον ζωολογικό κήπο και τους έξυπνους χώρους στάθμευσης στην πόλη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, έγινε αναλυτική συζήτηση και δόθηκαν διευκρινήσεις στις απορίες που τέθηκαν από τις δημοτικές ομάδες. Οι τελικές τοποθετήσεις αναμένεται να γίνουν στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπου 10 μέρες ο Δήμαρχος Λεμεσού θα συγκαλέσει συνάντηση με τις δημοτικές ομάδες σε μια προσπάθεια εξέβρεσης κοινής θέσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε διαφοροποιημένη πρόταση από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Μητρόπολης Λεμεσού, η οποία προβλέπει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου ζωολογικού κήπου σε ένα σύγχρονο πάρκο βιοποικιλότητας με την ονομασία Φύση, όπως και η προηγούμενη πρόταση που είχε απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση δίνει έμφαση στην κυπριακή φύση και τα φυσικά οικοσυστήματα με επιλεγμένα είδη της κυπριακής πανίδας να φιλοξενούνται σε φυσιοκρατικά ενδιαιτήματα και χωρίς την παραδοσιακή εικόνα των κλουβιών. Προβλέπεται η φιλοξενία 42 ειδών κυπριακής πανίδας, καθώς και περιπατητικές διαδρομές, σημεία παρατήρησης, υδάτινα στοιχεία και χώροι περίθαλψης και αποκατάστασης άγριας πανίδας. Παράλληλα, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία κόμβου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας με εκπαιδευτικά προγράμματα δράσης επιστήμης των πολιτών και αξιοποίησης ψηφιακών και διαδραστικών τεχνολογιών. Συμβόλαια για κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων ύψους σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ υπέγραψε ο Δήμος Πάφου. Για το θέμα ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου και πεζοδρομίων της Πάφο, ο Δήμος προχωρεί στην υλοποίηση νέων έργων κατασκευής και επιδιώκωσης πεζοδρομίων. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Νησιφόρου, υπογράφηκε νέα σύμβαση με την εταιρεία Χαραλαμπίδη Πέτρος Σαφή Λίμιτες, συνολικής αξίας 962.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κατασκευή και επιδιώκωση πεζοδρομίων σε περιοχές του Δήμου Πάφου. Η νέα σύμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι τα έργα να προχωρήσουν σταδιακά σε ολόκληρη την Πάφο με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στη μείωση της ταλαιπωρίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την υλοποίηση έργων υποδομής με πρόγραμμα συνεργασία και συνέπεια. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας με πρόγραμμα συνεργασία και συνέπεια συνεχίζουμε, είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ενεργή προσπάθεια για την αναβάθμιση των δρόμων και των πεζοδρομίων στην Πάφο από τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου.
Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Λάρνακα τώρα, που ξεκίνησε, είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση των έργων στο αστικό κέντρο της πόλης. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Ξεκίνησαν οι εργασίες στο τελευταίο κομμάτι της εμπορικής οδού Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης δρόμων για διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δεύτερη φάση. Το εργοτάξιο θα καλύψει το τμήμα του δρόμου από το ξενοδοχείο Atrium Ζήνων μέχρι και το Μουσείο Πιερίδη. Τα έργα στο συγκεκριμένο τμήμα δεν θα επηρεάσουν την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων. Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι οι εργασίες στο τελευταίο κομμάτι της Ζήνωνος Κιτιέως αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Οπότε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρος ο δρόμος θα έχει παραδοθεί στην τροχαία κίνηση, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ανάπλασης δρόμων. Παρόλο που οι εργασίες στο υποαναφορά κομμάτι της Ζήνωνος Κιτιέως επηρεάζουν τον πολυχώρο δημιουργικότητας και πολιτισμού, δηλαδή την πρώην Λέσχη Λάρνακας, ο Δήμαρχος διευκρίνησε ότι το κτίριο θα παραμείνει σε λειτουργία και θα υπάρχει πρόσβαση για τους πεζούς. Όσον αφορά τις παρόδους της εμπορικής οδού Ζήνωνος Κιτιέως, ο κ. Βίρας είπε ότι η φίλη Ζανέτου θα είναι έτοιμη σε περίπου ένα δεκαήμερο προκειμένου να παραδοθεί εξ ολοκλήρου, ενώ ήδη βρίσκεται στη διάθεση του κοινού η Απαρχίας Πιερίδου. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ανδρέας Βίρας ανέφερε ότι τα εγγένεια του νέου Πατσίχιου Δημοτικού Πάρκου που παραδόθηκε πρόσφατα θα τελεστούν στις 21 ερχόμενου Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο των εγγενείων του Πατσίχιου, θα γίνει σε ειδική τελετή και ο απολογισμός του έργου των δύο τελευταίων χρόνων του νυν Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας και συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση των δύο κατασκευαστικών συμβολέων, της ανάπλασης δρόμων για διευκόλυνση ΑΜΕΑ δεύτερη φάση και της ανάπλασης των πλατιών Ακρόπολης Αλκής, ο Δήμαρχος είπε ότι προγραμματίζονται κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων διάφορες εκδηλώσεις που θα περιλαμβάνουν και τα επίσημα εγγένεια των υποαναφορά έργων.
Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Εκτενές ρεπορτάζ για την πολιτική διαμάχη για το φύλλο που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας φιλοξενεί η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung. Δύο επιπλέον επιλογές σε έναν ιστότοπο ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν μια πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα σε μια εποχή που η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια σημαντική πολιτική αναδιάρθρωση. Σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, τα ασφαλισμένα άτομα μπορούσαν να επιλέξουν άλλο και ακαθόριστο παράλληλα με Άρεν και Θήλη, όταν δήλωναν το φύλλο τους. Η συντηρητική εφημερίδα Εστία ήταν η πρώτη που έγραψε για το θέμα. Λίγο αργότερα, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, έθιξε το θέμα στην πλατφόρμα X, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εισήγαγε μια woke agenda στην κρατική διοίκηση. Στη συνέχεια, διαβάζουμε. Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό, δήλωσε ο Σαμαράς. Ο προσδιορισμός φύλου ήταν υποχρεωτικός στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την απόκτηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Κατά την άποψή του, επρόκειτο για μια συνειδητή κυβερνητική απόφαση η οποία αντικατοπτρίζεται προπολού στα σχολικά εγχειρίδια. Το μόνο ακαθόριστο, σύμφωνα με τον Σαμαρά, είναι το μέγεθος της ιδεολογικής μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος. Το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα απέρριψε αμέσως τους ισχυρισμούς. Οι επιλογές προέρχονταν από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο που προβλέπει τέτοιες πρόσθετες κατηγορίες σε συστήματα πληροφορικής. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις αφαίρεσε μετά την αποκάλυψη του θέματος και απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά, ακολούθησε μια σαφής διευκρίνηση από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχουν δύο φύλλα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Σίγουρα όχι υπό αυτήν την κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκη. Το δημοσίευμα σχολιάζει πως αυτή η διαμάχη πλήττει την Ελλάδα λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2027. Το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση, έχοντας πρόσφατα αντιμετωπίσει πολλά σκάνδαλα. Τώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πρόκληση από τον Σαμαρά, έναν άνθρωπο που ήταν μακροχρόνιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας και διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2012 έως το 2015. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στην εφημερίδα Καθημερινή σχεδιάζει να ιδρύσει το δικό του κόμμα ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η Υπηρεσία Τύπου του Σώματος.
Η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου ενέκριναν συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Το εν λόγω πρόγραμμα, που φέρει το όνομα Agile, έχει στόχο να δώσει όθηση σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικοί υπολογιστές, η ρομποτική και οι ικανότητες στον κυβερνοχώρο. Το πρόγραμμα θα στηρίξει μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναπτύξουν αμυντικά προϊόντα πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, μειώνοντας παράλληλα τη στρατηγική εξάρτηση της Ευρώπης από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να θεσπιστεί νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα προστατεύει τους εργαζόμενους από το άγχος και άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στη δουλειά. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων διατύπωσε την επιθυμία της να λαμβάνονται από τους εργοδότες μέτρα που θα προλαμβάνουν την έκθεση σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, καθώς και σε παρενόχληση και εκφοβισμό στον χώρο εργασίας. Επίσης, οι ευρωβουλευτές ζητούν να θεσπιστεί το δικαίωμα των εργαζόμενων να αποσυνδέονται από την εργασία τους, αλλά και να λαμβάνουν καλύτερη στήριξη όταν επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από απουσία που συνδέεται με το εργασιακό άγχος. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από προβλήματα υγείας που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου εξέτασαν πώς εφαρμόζεται το τρίτο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το σχέδιο GAP3 έχει καταστήσει την ισότητα των φύλων πιο ορατή και την έχει ενσωματώσει πιο σταθερά στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από συγκεκριμένους στόχους και σχεδιασμό αναχώρησης. χώρα. Η μελέτη εντοπίζει ωστόσο και ορισμένα κενά όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη λογοδοσία και τα στοιχεία για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επιμέρους πρωτοβουλειών. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο επόμενο σχέδιο δράσης, οι δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να παρακολουθούνται καλύτερα από οικονομική άποψη και να υπόκεινται σε μεγαλύτερη λογοδοσία. Το σχέδιο έκθεσης για το σχέδιο GAP 4 θα παρουσιαστεί σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Επιτροπής Ανάπτυξης την επόμενη εβδομάδα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει απόψε στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού ρετρό πάρτι με τους DJ Ασημένος και Ρένος. Το ρετρό πάρτι θα μεταδίδεται και σε ζωντανή σύνδεση από το κανάλι 6 από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Ομιλούντα και την Χαρά Γεωργιάδη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός ήταν κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μπαφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί ομίχλη. Αύριο, μετά την διάλυση της ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smiles στη Λεμεσό είναι 31 βαθμοί, υγρασία 63%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 35 βαθμοί, υγρασία 32%. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί, υγρασία 60%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 30 βαθμοί, υγρασία 64%. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 31 βαθμοί, υγρασία 66%. Στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 31 βαθμοί, υγρασία 69%. Στο Ενωπιό Λινό στο Όμοδος 29 βαθμοί υγρασία 50% και στην πλατεία Τρόδους 23 βαθμοί και υγρασία 39%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και βεβαίως το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Επιστήμη και ύπνος από τη Γεύορες. Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να κοιμάται καλύτερα? Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να προκαλέσει διαταραχές μνήμης, έλλειψη συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μάθηση και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Μια σταθερή ρουτίνα χωρίς τη χρήση ζάχαρης και ηλεκτρονικών συσκευών πριν τον ύπνο, μια χαλαρωτική δραστηριότητα και το κατάλληλο στρώμα συμβάλλουν ώστε το παιδί σας να απολαμβάνει ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο. Ήταν Υπνοπαιδεία Γεύορεστ. Επισκεφτείτε ένα από τα κέντρα ύπνου της Γεύορεστ και ανακαλύψτε το στρώμα Wizard για παιδιά και εφήβους.
Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε